FM. Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az.
Hava haqqında. Bugün sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava buludlu olacaq, havanın hərarəti isə dünənki kimi dəyişməz qalacaq, 30-32 dərəcə isti olacaq. Şimal küləyi əsəcək paytaxtda.
Sinoptiklərin məlumatına görə bölgələrdə də hava buludlu keçəcək, 30-33 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saat olan xəbərlər. Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanın vədinə əməl eləməyə və Gürcüstanla münaqişəyə son qoymağa çağırır.
Bugün Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin İstintaq Təhkiridxanasının rəhbərliyinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq.
Bugündən Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri Azərbaycanda fəaliyyətini bərpa eləyir.
Pekin Olimpiadasında qələbə qazanan azərbaycanlı idmançılar bugün geri qayıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanı Gürcüstanla münaqişəyə son qoymaq üçün daha çox səy göstərməyə çağırıb. Bush Gürcüstan ərazisində hələ də hərbi əməliyyatların davam etməsindən narahatlığını bildirib və Rusiyanı öz vədinə əməl eləməyə çağırıb. Prezident Bush deyib ki, dövlət katibi Condoleezza Rice Fransaya və Gürcüstana yollanır və Rice'ın Tiflisə səfəri Amerikanın Gürcüstana dəyişməz dəstəyini nümayiş etdirəcək. Səfərdən qabaq isə dünən dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyanı bir daha Gürcüstan ərazisində hərbi əməliyyatları dayandırmağa və sülh planı riayət eləməyə çağırıb. Əks təqdirdə Rays deyib ki, Rusiyanı beynəlxalq arenada daha geniş təcrid gözləyir.
Rus qoşunları Gürcüstanın Qor şəhərindən çəkilir, separatçı Sixinvali istiqamətində irəliləyir. İnterfaksın məlumatına görə bunu münaqişə zonasında yerləşən Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi deyib. General-mayor Vyacheslav Borisov bildirib ki, ərazi üzərində tam nəzarəti yaxın iki gündə Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanlarına verəcəklər. General-mayor eyni zamanda hərbiçilərin Qoridə soğunçuluq etməsini də təkzib edib. Buna qədər isə Rusiya tərəfi qoşunlarının Qor şəhərində olduğunu təkzib edirdi. Yalnız şəhərin yaxınlığında tanklar yerləşdiyini sülhü təmin eləmək üçün Gürcülərin bölgədəki hərbi avadanlıqlarını zərərsizləşdirdiyini deyirdi.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı Moskvaya gedib, bugün onun Tiflisə də səfər eləyəcəyi gözlənir. Erdoğan dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşüb, baş nazir Vladimir Putin isə görüş bugünə planlaşdırılır.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin İstintaq Təhkiridxanasının rəhbərliyinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq. Qənimət Zahid məhkəməyə əl yazmalarını geri almaq üçün müraciət edib. O, cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndə Bayıl Təhkiridxanasının rəhbərliyi 300 səhifədən çox əl yazma şəklində olan kitabını müsadirə edib və geri qaytarmayıb. Jurnalistin vəkili Erçin Sadıqov kitabın əl yazmalarının qeyri-qanuni müsadirə edildiyini və müəllifə qaytarılmasını istəyib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda təqsirli bilinib, 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Bugündən Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri Azərbaycanda fəaliyyətini bərpa eləyir. Bu haqda Milli Bankın mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Milli Bank bildirir ki, ölkə banklarına Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri ilə işgüzar münasibətləri bərpa etməyə icazə verir. Hər iki pul köçürmə sisteminin Azərbaycanda fəaliyyəti 15 gün öncə dayandırılmışdı. Milli Bank buna sözgedən pul köçürmə sistemlərinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində fəaliyyət göstərməsinə səbəb göstərmişdi. Milli Bank artıq həm Western Union, həm də MoneyGram-ın onların tələblərini qeyd şərtsiz qəbul elədiyini, Dağlıq Qarabağ ərazisində isə qanunsuz fəaliyyət göstərən qurumlarla işgüzar münasibətlərə xitam verdiyini bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Cənubi Ossetiyada silahlı münaqişə Nabuko qaz kəmərinin tikintisinə təsir göstərməyəcək. Bunu Almaniyanın Deutschlandrən radiosunun müsahibəsində Nabuko layihəsinin rəhbəri Reinhard Mitchik deyib. O deyib ki, Qafqaz Avropaya qaz nəqlində vacib rola malikdir. Enerji daşıyıcılarının nəqlində isə Gürcüstan mühüm transit ölkədir. Orta Asiya qazının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya daşıyacaq Nabuko kəməri ildə 30 milyard kubmetr qaz ixrac edəcək. Kəmərin tikilişi 2010-cu ildə başlamalıdır.
Pakistanın şərqində partlayış zamanı azı 4 nəfər həlak olub, bir neçə yaralı var. Partlayış polis məntəqəsinin yaxınlığında olub, ölənlər arasında 2 polis var. Hadisəyə görə məsuliyyəti hələlik heç kim öz üzərinə götürməyib, amma xüsusi xidmət orqanları Talibandan şübhələnir.
Afqanistanın cənubunda da polis maşınını partladıblar, 5 polis əməkdaşı ölüb, daha 4 polis yaralanıb. Partlayış uzaqdan idarə olunan bombayla törədilib, hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb. Logar vilayətində isə Amerikan humanitar təşkilatından birinin maşını talibançıların pusqusuna düşüb, maşındakı 3 qadın öldürülüb.
Ali məktəblərin boş qalan yerləri üzrə ixtisas seçimi sabah başa çatır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tələbə qəbulunun 2008-2009-cu tədris ili üçün ali məktəblərə test üsulu ilə keçirilmiş qəbul imtahanlarında toplanmış ballar əsasında aparılacağını bildirir. TQDK bu il ali məktəblərə qəbul planının 94,5% dolduğunu deyir.
Və nəhayət, Pekin Olimpiyadasında qələbə qazanan azərbaycanlı idmançılar bugün qayıdır. Günorta saat 2-də Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında Olimpiya çempionu Elnur Məmmədli, gümüş mükafatçılar Vitali Rəhimov, Rövşən Bayramovun qarşılanma mərasimi olacaq. Pekin Olimpiyadasında Azərbaycanı 44 idmançı təmsil edir. Azərbaycan hökuməti söz verib ki, oyunlarda qızıl medal alan idmançıya 600 min manat mükafat verəcək.
Xəbərlər bu qədər, xəbər ətərsi elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirə ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır və bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik sizə və yaxın dəqiqələrdə bizi izləsəniz bu səhər nələrdən xəbər tutacaqsınız.
Gürcüstanda hərbi münaqişə başlanandan çıxarılan neft hara gedir? Azərbaycanda və Gürcüstanda bu suala niyə fərqli cavablar verilir?
Qənimət Zahidin əlyazmalarını məhv etmək olardı mı? Həbsxana rəhbərliyi nəyə əsasən bu qərarı verib, bugün məhkəmə redaktorun iddiasına baxmalıdır.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq.
Gündəmdə yenə də Gürcüstanda baş verənlərdir. Rus ordusunun Tiflisə doğru irəliləməsi haqqında dünən ziddiyyətli məlumatlar gəlirdi və bunun ardınca daha bir məlumat gəldi. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Tiflisə səfərə gəlir.
Elə Gürcüstana qonşu dövlət onunla böyük layihələr gerçəkləşdirən Türkiyənin baş naziri də bugün Gürcüstanda olmalıdır. O da vasitəçilik eləmək niyyətindədir.
İndi telefon xəttində Amerikadakı əməkdaşımız, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovdur. Onunla bağlantı yaradırıq və telefonda həm də digər qonağımız var. Ərəsin Oruçlu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Hər ikisini salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız
xeyir. İcazənizlə ərəsində Qorxmaz bəyə birinci sual verərdik. Qorxmaz bəy, orada vəziyyət necədir? Necə görünür Gürcüstanda baş verənlər və bugün bir qədər əvvəl dedik ki, Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice gəlir Tiflisə.
Deməli, burada vəziyyət hazırda Rusiya münasibətdə həddən artıq gərgindir. Son dövrlər ərzində baş verənləri az qala soyuq müharibə dövründən də sərt bir dövrə bənzədirlər. Burada nəzər diqqətə çatdırılan analoqlar 56-cı il, 68-ci il hadisələri, 79-cu il hadisələrdir ki, həmin vaxtlarda Sovet qoşunları agresivlik göstərərək başqa ölkələrə müdaxilə göstərmişdilər. Hazırda dövlət rəsmilərinin verdiyi bəyanatlar öz sərtliyi ilə xüsusi seçilir. Məsələn, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun ya bizimlə əməkdaşlığı seçin, ya da Gürcistanla illüzyor müttəfiqliyi bəyanatına Kandaliza Raisin özünün verdiyi cavab bundan ibarət olub. ABŞ bir mənalı şəkildə öz mövqeyini bildirib. Biz Gürcistanın yanındayıq. Prezidentlər Respublikası namizəd McCain biz bugün hamımız Gürcüyü bəyanatı ilə çıxış edib. Barack Obama digər prezidentliyə namizəd tələb edir ki, Rusiya vasitəsilikdən uzaqlaşdırılsın. George Bush tələb edir ki, Rusiya qoşunları dərhal bütün Gürcistan ərazisini tərk etsin. Yardım layihələri nəzərdə tutulub və bu layihələrin adı da belə qoyulub, humanitar hərbi proqramlar. Bu, həddən artıq güclü cavabdır, güclü qarşı durmadır.
Qorxmaz bəy, sizə bir sualımız olacaq az sonra, amma indi Ərəsun bəyə bir sualımız var. Ərəsun bəydən soruşmaq istəyirik ki, Kandaliza Raisin səfərindən siz nə gözləyirsiniz? Yəni, bu səfərin effekti nə olacaq? Buyurun.
Mənə elə gəlir ki, ilk günlər, bu münaqişənin ilk günlərində belə dünyanın özündə də belə bir illüzor təsəvvür yarandı ki, Qərb Gürcistanı qurban verdi və onu hansısa məqsədləri üçün istifadə etdi. Və son günlər bu düşüncələr artıq dağılmağa başlaması ilə yanaşı, Kandaliza Raisin səfəri və bayaq da Qorxmaz bəyin qeyd etdiyi kəskin bəyanatlar artıq göstərdi ki, ABŞ-ın mövqeyi tamamilə bir mənalıdır. Və Rusiya artıq bütün dünya qarşısında bir təcavüzkar dövlət kimi görünür və Gürcistan hər tərəfli dəstək alacaqdır. Səfər ilk növbədə artıq bir iki gün bundan əvvəl Rusiya başlamış sistemli baskıların davamıdır və mən hətta deyərdim onun bir yüksək nöqtəsidir. Eyni zamanda bu Gürcistan hakimiyyətinə və Gürcü xalqına da dəstəkdir ki, təcavüzkara qarşı müqavimət göstərən onun agresiv niyyətlərinə sinə gələn bir dövlət demokratik dünyanın dəstəyindən məhrum olmayacaqdır. O, bu dəstəyi hər zaman alacaqdır. Və eyni zamanda bu, Rusiyaya bir sərt mesajdır ki, Rusiya öz imperialist ambisiyalarından imtina etməlidir. Rusiya qonşuları ilə yuxarıdan aşağı davranmamalıdır və ümumiyyətlə, Rusiya dünyada öz maraqlarını silah gücünə həyata keçirməyə yollar axtarmamalıdır. Rusiya dəyişməlidir. 300-400 il ərzində dünyaya fəlakətlər gətirmiş Rusiya artıq o siyasətinə yenidən baxmalıdır. Mənə elə gəlir ki, Kandaliza Raisin Tbilisiyə səfəri və mən ümid edirəm ki, onun verəcəyi bəyanatlar bu Rusiya üçün bir soyuq duş effekti olacaqdır. Hı-hı.
Mən sualım Qorxmaz bəyədir. Qorxmaz bəy, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı, Gürcistandan keçən enerji layihələri ilə bağlı bir sıra fikirlər var. Nabukko qaz kəməri, tikiləcək Nabukko qaz kəmərinin gələcək taleyi ilə bağlı müəyyən fikirlər var. Məsələn, deyirlər ki, hətta bu layihəni dəfn eləmək olar, yəni artıq basdırmaq olar, çünki müəyyən ziddiyyətli fikirlər yaranıbdır. Qərbdə bu barədə, bu layihə haqqında nə düşünürlər?
Ümumiyyətlə, BTC-nin taleyi haqqında da yəqin ki, orada nəsə şərhlər falanlar var.
Bütün şəhərlər arasında belə bir xətt var idi. Rusiyanın bu təcavüzünün səbəbi elə Bakı-Ceyhan xəttinin qarşısının alınması, Ərzuruma gedən qaz kəmərinin qarşısının alınması, ondan sonra dəmir yolu ki çəkilib, o da enerji layihələrinə xeyli kömək etməyi planlaşdırdı. Bunun qarşısının alınmasıdır. Ancaq sonrakı şəhərlərdə bu xətt demək olar ki, arxa plana keçdi və bunun da səbəbi var. Məsələ burasındadır ki, Qərb üçün və konkret ABŞ üçün onun bir mənalı şəkildə müttəfiqə elan etdiyi, NATO-ya namizədliyini verdiyi dövlətin açıqcasına basılıb əzilməsinin daha böyük əhəmiyyəti var. Nəinki hər hansı bir lap yüksək əhəmiyyətli neft-qaz layihəsinin boğulması. Yəni, burada ortada olan məsələ, mübahisədə olan məsələ ondan ibarətdir ki, Rusiya Qərblə açıq qarşı durmaya gedərək, Qərblə yaxınlaşmağa cəsarət etmiş dövlətlərə açıq hərbi müdaxilələr həyata keçirə bilər, yoxsa yox? Konkret Ukraynanın taleyi üçün narahatlıq var. Və buna görə belə təkliflər səslənir ki, Amerika hərbçiləri artıq Ukrayna ərazisinə getməlidir. Artıq belə şərtlər səslənir. Yəni, bu məsələ artıq sadəcə neft-qaz layihələrinin Rusiya tərəfindən ələ keçirilməsi təhlükəsindən böyüyüb, daha qlobal əhəmiyyət alıb.
Ərsun bəy, sizin bu mövzuda deyəcəyiniz varmı, əlavəniz var idimi? Siz necə görürsünüz?
Bəli, mən bir əlavə etmək istərdim ki, bu gün baş verən proseslər digər dövlətlərə də mesajdır. Məsələn, Azərbaycan kimi öz xarici siyasət prioritetlərini yoxa endirmiş və ümumiyyətlə heç bir prioritet müəyyənləşdirməmiş dövlətlər üçün bu artıq bir ciddi siqnaldır ki, yaxın zamanlarda bu dövlətlər ya yüksək demokratik dəyərlər sisteminə malik olan Qərbə yönəlməlidir, ya da ki, təcavüzkar Rusiyanın qanadı altına sığınmalıdır və buradan çıxan nəticələrlə yanaşı. Bu dövlətlər hara gedir bu halda, ikinci halda nələr əldə edir? Mənə elə gəlir ki, bu artıq qlobal siyasətdə yeni bir mərhələdir və bu mərhələdə ABŞ göstərdi ki və göstərəcəkdir ki, tək ABŞ yox, onun həm də Avropalı müttəfiqləri ki, demokratik dəyərlər, demokratik dəyərlərə söykənən dövlətlər heç zaman təcavüzkarla üz-üzə tək başına buraxılmayacaqdır. Bu çox önəmli məsələdir.
Hər kincə təşəkkür edirik. Bunlar Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruclu və Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərov idi.
Və artıq verilişimiz yarıdan keçir, ona 17 dəqiqə işləyir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanın vədini əməl eləməyə və Gürcüstanla münaqişəyə son qoymağa çağırır.
Bugün Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin istintaq təşkilatının rəhbərliyinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq.
Bugündən Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri Azərbaycanda fəaliyyətini bərpa eləyir.
Pekin Olimpiadasında qələbə qazanan azərbaycanlı idmançılar bugün geri qayıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Neft hara gedir? Söhbət Azərbaycandan çıxarılıb Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə ixrac olunan neftdən gedir. İndi bu suala cavab almaq elə də asan deyil. Məsələ bundadır ki, Gürcüstanda müharibə gedir, nefti ixrac eləməli limanlarsa işləmirlər. Neftin çıxarıldığı Azərbaycanda isə deyirlər ki, neft yenə də kəmərə vurulur və ya dəmir yolu ilə qonşu ölkəyə göndərilir. Amma bir qədər az. Gürcü tərəf isə deyir ki, neft filan gəlmir.
İndi gəl başa çıx, Azərbaycandan Gürcüstana neft gedirmi, getmirmi? Gürcüstandakı hərbi əməliyyatlardan öncə BTC-nin Türkiyə hissəsində yanğın olmuşdu. Bu yüzdən kəmərə vurulan neft azaldılmışdı. Yanğın söndürülməmişsə PKK bunun terror aktı olduğunu bəyan eləmişdi və məsuliyyəti boynuna çəkmişdi. Amma hələ ki rəsmilər bu haqda qəti fikir demirlər. Ardınca Gürcüstanda hərbi əməliyyatlar başladı. Sonra da BTC-nin bombalanması haqqında məlumatlar gəldi. Bu da ziddiyyətli məlumat idi və daha bir ziddiyyətli məlumat odur ki, neftin Bakı-Novorossiysk kəməri ilə daşınması dayandırılıb ya yox.
Ümumiyyətlə, tək bu məsələdə yox, son günlər Azərbaycan və Gürcüstan rəsmiləri neftin daşınması ilə bağlı ziddiyyətli məlumat verirlər. Bir tərəf neftin daşındığını, o bir tərəf daşınmadığını deyir. Elə sual da burada yaranır.
Niyə bu məlumat belə məxfi saxlanılır? Ruzanna Rəşid qızını dinləyək, o hər şeyi əvvəldən danışacaq.
BP deyir ki, Azərbaycan neftinin hasilatında da, ixracında da bir gün belə fasilə olmayıb. Sadəcə hasilat nəql azaldılıb və BP-nin dediyinə görə hasilat avqustun 6-sından Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin Türkiyə hissəsindəki partlayışdan sonra azalıb. BP-nin mətbuat katibi Tamam Bayatlı.
İstehsalı biz aşağı salmışıq Bakı-Tbilisi-Ceyhana görə. Amma neft hasilatımız və qaz hasilatımız davam edir. Neft hasilatımız Səngəçəldəki ehtiyat yerimizlə, saxlanma yeri ilə və qalan ixrac yolları ilə, ixrac yolların neft götürmə gücü ilə uzlaşdırılır.
Qalan ixrac yolları hansılardır? Gürcüstanla Rusiya arasında münaqişə üzündən BP Bakı-Supsa neft kəmərini də qeyri-müəyyən müddətə bağlayıb. Rus mətbuatı Bakı-Novorossiysk kəmərində texniki səbəbdən bağlandığını yazırdı, amma Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti xəbəri təkzib elədi. Şirkətin mətbuat katibi Nizaməddin Quliyevin verdiyi məlumata görə Azərbaycan nefti indi Bakı-Novorossiysk neft kəməri, bir də dəmir yolları vasitəsilə nəql olunur. Məsələ burasındadır ki, dəmir yolu vasitəsilə neft Gürcüstan limanlarına göndərilir. Limanlar isə işləmir. Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədov deyir ki, onlar Gürcüstana əvvəlki qayda ilə neft göndərirlər. Qrafikdə dəyişiklik yoxdur.
Elə bir fərq olub, bir arada bir gün oldu ki, fərq belə. Heç bir manikilik yoxdur. Nə Gürcüstan tərəfindən bizə bir söz deyən yoxdur ki, qatar göndərmin.
Nadir müəllim, bəs axı Batumidə liman işləmir. Siz hara göndərirsiniz ümumiyyətlə?
Bu Batumidə liman işləmir, mən onu bilmirəm, orada işləmir. Ancaq onların bu nefti qəbul eləmək üçün onların ambarları var, nefti ora boşaldılan imkanları var onların.
Amma Gürcüstanın Poti limanı işləmir. Batumi limanı ilə işləyən bəzi şirkətlər də fəaliyyətlərini dayandırdıqlarını rəsmən elan ediblər. Batumi limanından Azadlıq Radiosunun Batumidəki müxbirinə Nata İmidiyaşviliyə deyiblər ki, Bakıdan neft qəbul eləmirlər. Elədirsə, Azərbaycan neftini hara nəql edir? Doğrudan da Batumiyə göndərirsə, işləməyən limanda yükü kim yığır və hara yığır? Axı münaqişə başlayanı limandan yük daşınmır. Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban da deyir ki, Batumi limanının bir neçə gündür daşınan nefti saxlamaq gücü yoxdur. Odur ki, mütəxəssis dəmir yolu ilə neft nəqlinin davam elədiyinə inanmır. O ki, qaldı Bakı-Novorossiysk kəmərinə. İlham Şabanın dediyinə görə kəmərin gücü BTC-nin onda biri qədərdir.
Bakı-Şeyhan sıradan çıxarılmamışdan öncə 900 min barel həcmində neft hasil edilirdi. Və Gürcüstandakı hadisələr zamanı indi maksimum biz baxırıq ki, eksport gücü 300 min barel səviyyəsində idi. 3 dəfə azalır. Ancaq bunu tutaq ki, demirlər. Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə heç bir açıqlama vermədi. Ancaq deyirlər ki, yox, gedir, hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır, onda ancaq elə buradan gedir. Mən başa düşürəm, onlar hara yığırdılar.
Əgər neft hasilatı da nəqli də azalırsa, niyə açıqlama verən yoxdur? Niyə informasiya gizlədilir? İlham Şaban bunu şirkətlərin aksiya problemi ilə izah edir. Deyir ki, neft şirkətləri səhmlərinin qiymətdən düşəcəyindən qorxurlar.
Konsorsiumun üzvü olan şirkətlərin, onlar da hamısı beynəlxalq birjalarda aksiyaları dövriyyədədir, ona təsir edir.
İlham Şabanın hesablamalarına görə Gürcüstanla Rusiyanın münaqişəsi Azərbaycana gündə 60 milyon dollar ziyan edib. Yəni gündə 60 milyon dollarlıq məhsul bazara çıxarılmayıb və bu yalnız Azəri Çıraq Günəşli kontraktı üzrədir. Amma ekspertlər onu da deyirlər ki, münaqişədən sonra kəmərlərin fəaliyyəti bərpa olunsa, gündəlik ixracatı artırmaqla ziyanı ödəmək mümkündür.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətini dinlədik. Birazdan biləcəksiniz ki, İstintaq Təcridxanasının rəhbərliyi Qənimət Zahidin əlyazmalarını məhv edə bilərdimi, yoxsa bunun üçün xüsusi bir qərar olmalı idi? Bu haqda reportajımız olacaq. Hələlik isə Gürcüstan mövzusu demək davam etdiririk. Gürcüstanla Rusiya arasında vasitəçilik etmək istəyən Avropa Birliyi səylərini davam etdirmək niyyətindədir. Dünən Birliyin Xarici İşlər Nazirləri bu haqda müzakirə aparıblar.
Birlik rəsmiləri yenə də bu fikirdə qalırlar ki, qurum bu işə qarışmalıdır. Amma Birlik Rusiya məsələsində ehtiyatlı olmağa qərar verib, söhbət Moskvaya qarşı ittihamlardan gedir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Avropa Birliyi ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Fransanın Rusiya qarşı iddiamların onun vasitəçi rolunu sual altına qoya biləcəyi fikrini nəzərə aldıqlarını nümayiş etdiriblər. Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner görüşdən sonra Prezident Nicolas Sarkozy'nin avqustun 12-sində Moskvada öz sülh planını elan etməsinə imkan yaratmaq üçün özünün vasitəçilik səyləri barədə bir xeyli danışdı və xüsusilə qeyd etdi ki, indən belə sülhün yaradılması yönündə ciddi səy göstərmək lazım gələcək.
Maintenant tout est à faire. C'est pas un texte qui va changer la face du monde.
İndi biz bu işi əvvəldən axıra kimi görməliyik. Bu mətnlə dünyanın görkəmi dəyişməyəcək. Amma dünyanın görkəmini dəyişən sənədlər də belə son 14 ildə dünyanın bu hissəsində heç nə dəyişməyib. ATƏT-in və BMT-nin qətnamə və qərarlarından sonra burada müharibə başladı. Bugün isə biz çox effektiv şəkildə bu işə qarışmalıyıq. Münaqişənin praktiki həlli prosesində iştirak etmək Avropa Birliyinin vəzifələrindən biridir.
Resolution pratique sur le terrain du conflit.
Fransa ilə Almanya razılaşıblar ki, Rusiyanı açıq-aşkar ittiham etməklə Avropa Birliyi öz vasitəçilik rolunu təhlükə altına qoya bilər. Onlar həmçinin vurğulayıblar ki, birliyin ən başlıca vəzifəsi bundan sonra düşmən əməllərinin təkrarına yol verməməkdir. Nəticədə isə görüşün yekun sənədində Avropa Birliyi Fransa ilə Almanyanın təkidi ilə Nicolas Sarkozy'nin sülh planına uyğun olaraq Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləməklə yanaşı, Rusiyanı bir mənalı şəkildə ittiham etməkdən çəkinib. Avropa Birliyindən fərqli olaraq Baltikyanı ölkələr və Polşa bundan əvvəl öz birgə bəyanatlarında Rusiyanı imperialist və təftişçi kimi ittiham ediblər. Avropa rəsmiləri bildiriblər ki, Xarici İşlər Nazirlərinin sentyabrın 5-i və 6-sında Fransada nəzərdə tutulan qeyri-formal görüşündə birliyin hazırda strateji əməkdaşlıq barədə danışıqlar apardığı Rusiya ilə münasibətlərinə, Gürcüstan müharibəsinin təsirinə qiymət vermək nəzərdə tutulub. Görüşdə iştirak edən Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Yekaterina Tkeşvili birliyə əməkdaşlıq barədə danışıqları kəsməyə çağırıb. O, Rusiya qoşunlarının Gürcüstanın Qori şəhərində qaldığını, Cənubi Osetiyada isə etnik Gürcü sakinlərin müntəzəm şəkildə öldürüldüyünü bildirib. Həmçinin görüşdə Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana deyib ki, regionda artıq müşahidəçiləri yerləşən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı atəşkəsi monitoring missiyasını ilkin mərhələdə öz üzərinə götürməli olacaq.
You need first people to observe that ceasefire is maintained.
İlk növbədə atəşkəsə riayət olunmasına göz qoyan adamlar gərəkdi. Sonra isə orada öz vəzifələrini yaxşı yerinə yetirməyə bacaran müşahidəçilər olmalıdır. Bunun üçün isə Bernard Kushner'in də qeyd etdiyi kimi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bütün bu işləri səhmana salacaq qətnamə qəbul etməsi gərəkdi.
Rövşən Raiboğlu'nun reportajını dinlədik və artıq biz mətbuat icmalına baxaq görək, bugün Azərbaycanda çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Ekspres yazır, seçkiyə 7 namizədlə gedəcəyik.
Tbilisi və Moskva etkilərini açıqladı. Münaqişənin iştirakçısı olmayan tərəflərə dəyən ziyan isə kifayət qədər ciddidir, Yeni Azərbaycan qəzeti.
İndi ətrafla.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Gürcüstanla Rusiya arasında gedən 4 günlük döyüşlərdə tərəflər verdikləri itkilərin sayını açıqlayıb. Amma itkilər təkcə Gürcüstan və Rusiyanın olmadı. Millət vəkili Zahid Oruç deyib ki, bu münaqişə bütövlükdə region dövlətlərinə, o cümlədən Azərbaycana, Cənubi Qafqazda marağı olan Qərbə elə Rusiyanın özünə də böyük ziyan vurub. Millət vəkili hesab edir ki, Gürcüstanda baş verən hadisələrdən çıxan nəticələr olduqca böyükdür və çox istiqamətli müzakirələrə yol açır. Bir qüsüm düşünür ki, dövlətlərin ərazi bütövlüyü problemi bundan sonra ki dönəmlərdə sırf hərbi potensialdan asılı olacaq. Başqa bir tərəfin iddiasına görə Rusiya Gürcüstanda apardığı işğalçılıq siyasəti ilə Qərbə bir mesaj ünvanlamış oldu ki, hərbi vasitələrlə onun bu regionda qarşısında durmaq mümkün olmayacaq. Üçüncülər, dördüncülər də müxtəlif nəticələr çıxara bilərlər. Mən isə hesab edirəm ki, hərbi cəhətdən Rusiya onun bir əyaləti boyda olan Gürcüstan kimi bir dövlət qarşısında uğur qazanmış ola bilər. Amma nəzər almaq lazımdır ki, müharibə yalnız döyüş meydanlarında aparılmır. Bundan sonra diplomatik müharibə başlayır ki, Rusiya bu istiqamətdə məğlub oldu. Beynəlxalq aləmdə Rusiya öz imicinə ciddi zərbə vurdu. Münaqişədə atəşkəsin əldə olunmasından sonra regionda yeni siyasi mənzərənin yaranacağına inanıram. Bunu millət vəkili Zahid Oruç Yeni Azərbaycan qəzetində müsahibəsində deyib.
Bizi Tiflisdə gözləyirdilər. Bizim Yol qəzetində Bahəddin Həziyev bu haqda yazır. Köşə yazarı deyir ki, politolog İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan Gürcüstanı lazımınca müdafiə etməyib. Deputat Zahid Oruç deyir ki, Gürcüstana qoşun göndərməli deyildik ki. Qoşun göndərməli deyildik və göndərmədik, amma bəzən siyasi dəstək elə səviyyədə ifadə oluna bilər ki, o qoşun göndərməkdən də güclü təsir eləyər. Ukraynada ora qoşun göndərmədi, amma qoşunun əvəzinə onun prezidenti Tiflisə getdi. Aydındır, Azərbaycanın dövlət başçısı həmin addımı ata bilmədi, həmin vaxt ölkəyə qayıdıb bu hadisələrə müdaxilə etmədi. Bəs Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov niyə getmədi? Neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev niyə terminallara baş çəkmədi? Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədov heç olmasa Batuma gedib qayıda bilərdi. Başa düşürük ki, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin, Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun, müəyyən mənada Fövqəladə Hallar Nazirinin, Naziri Kəmaləddin Heydərovun ora getməsi Rusiya tərəfindən Azərbaycanın Gürcüstana hərbi kəşfiyyat sahəsində yardımı kimi yozula bilərdi. Bəs xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov niyə çətin məqamda Gürcüstanda yaşayan 500 min azərbaycanlının yanında olmadı? Şeyx İslam Hacı Allah Şükür Paşazadə niyə sub tamaşa elədi? Bütün Qafqazın şeyxi də belə olarmı? Şeyx ən azı televiziya efirinə çıxıb Qafqaz liderlərini müraciət eləyə bilərdi, amma Putin onun üçün bütün Qafqazdan daha qiymətli olmamalıdır axı. İlqar Məmmədovun dediyini biz ilk gündən yazırdıq. Azərbaycanın Gürcüstana dəstəyinin kifayət qədər olmadığını bildirirdik. Bizim Yol qəzetində Bahəddin Həziyev bu haqda yazır və məqalənin adı belədir. Bizi Tiflisdə gözləyirdilər.
Yeni Müsavat qəzeti isə bir başqa məqalə və başqa bir mövzuda yazıbdı. Bakıda 55 mərtəbəli bina yazıbdı qəzet. Qeyd olunur ki, əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin məlumatına görə paytaxtda ən hündür bina 23 mərtəbə hesab edilirdisə, artıq inkişafın bu mərhələsi üçün xarakterik olan daha hündür mərtəbəli binaların bazara daxil olması prosesi baş verməkdədir. 55 mərtəbəli bina yaşayış binası Edirəliyev adına idman və konsert kompleksinin arxa tərəfindən inşa ediləcək. Maraqlıdır, binanı tikən şirkət Bakının coğrafi reliefini nəzərə alıbmı? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sabiq müavini Füzuli Axundov deyib ki, hələ Sovet dövründə hündür mərtəbəli binalar tikilmirdi. O vaxt cəmisi bir hündür mərtəbəli bina var idi, o da hər tərəfdən görünərdi. Sovet hakimiyyəti dövründə Bakının coğrafi mövqeyi, seismik zona kimi qeydə alınması, o cümlədən küləklər şəhəri olması hesablanaraq qərara almışdı ki, paytaxtda 9 mərtəbədən hündür bina tikmək olmaz. Füzuli Axundov bildirib ki, Bakı şəhərinin coğrafi mövqeyi amfiteatr quruluşuna malikdir. Şəhərin mərkəzindən tamamilə kənarda istədikləri kimi bina tikmək olar. Əlbəttə, yüksək binaların tikilməsi mütləq seismik idarələrlə yer suxurlarını öyrənən idarələrlə razılaşdırılmalıdır. Ancaq bunların heç birinə əməl olunmur. Pulunu ver, get harda nə istəyirsən tik prinsiplə iş görürlər. 20 Savad qəzeti bugün yazır.
Ekspres qəzeti yazır. Seçkiyə 7 namizədlə gedəcək YMSK-dakı Məhəmmədən aldığımız məlumata görə çox güman namizədliyi qeydə alınanların sayı heç də 12 nəfər olmayacaq. Belə ki, iddialar arasında bir neçə nəfərin namizədliyi qeydə alınmayacaq. Konkret olaraq seçki yarışında 7 nəfərin iştirak edəcəyi bildirilir. Seçkilərdə az sayılı namizədin iştirakı seçkinin daha əhəmiyyətli aparılmasına şərait yaradacaq. Bu namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasının aparılması zamanı vaxt itkisinə səbəb olmayacaq, eləcə də televiziyalardan səmərəli istifadə etməsinə şərait yaradılacaq. Bundan başqa daha az namizədin qeydə alınması onlara dövlətin tərəfindən ayrılacaq maliyyə vəsaitinin bir qədər çox olmasına da gətirib çıxara bilər. Ekspres yazırdı bu haqda və bir məlumatı sizə çatdırmaq istəyirdik fillərlə bağlı. Məlum olub ki, qoca fillər sürünü təhlükədən qurtarmaqda önəmli rola malikdir. Yaşlı dişi filin uzaqda olan su mənbəyi və yeməklə bağlı yaddaşı fil sürüsünün qoraqlıq dövründə sağ qalması üçün əsas faktor sayılır. İngilis alimləri araşdırma aparıblar və məlum olub ki, hansı sürüdə yaşlı dişi fillər daha çox olubsa, onlar uzaqda yerləşən su mənbələrini tapa bilib. İddia olunur ki, yaşlı fillər keçmişdə baş verən güclü quraqlıqları və ondan necə xilas olmağın yollarının yaddaşında saxlayıblar. Alimlər deyirlər ki, fillər heyvanlar arasında delfinlərdən sonra yaddaşı ən güclü olan heyvandır. Məlumata görə fillərin onları döyən və öldürən insanlardan uzun illərdən sonra intiqam olması barədə də çox sayılı faktlar var. Və burada deyirlər, fildə yaddaşa bax. Belə, bugünkü mətbuatdan seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə. Xəbərlər isə davam edir. İndi baxaq görək bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında nələr var. Bizim bir forumumuz var, Cənubi Osetiyada baş verənləri şərh eləyin. Forma cavablar gəlibdir. Moskvadan Astmax yazır ki, çox pis nəticə. Ruslar gürcüləri məyus etdilər. Bu iş birbaşa bizə aidiyyatı var. Qarabağ məsələsində biz güc göstərə bilsək, belə ruslar bizə imkan verməyəcəklər. Siyasətdə isə Qarabağı biz çoxdan itirmişik.
Bu mövzuda biz sorğu da keçiririk. Gürcüstan ərazi bütövlüyünü istəyir, bəs Rusiya nə istəyir? Siz sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz, hələ ki davam eləyə bilər. Və bizim bir reportajımız qalır. Demək, bu gün Azadlıq qəzetinin redaktor Qənimət Zahidin iddiası araşdırılmalıdır. Həbsdəki jurnalist deyir ki, onun 300 səhifəlik əl yazması müsadirə olunub. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsdə ikən yazdığı kitabın əl yazmalarının həbsxana işçiləri tərəfindən məhv edilməsi ilə əlaqədar 2 həftə öncə qaldırılmış iddia üzrə məhkəmə baxışı keçiriləcək. Əl yazma şəklində olan kitabda Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslər barədə müəllifin mülahizələri öz əksinə tapıb. Vəkil Elçin Sadıqov Səbai rayon məhkəməsində kitabın əl yazmalarının qeyri-qanuni müsadirə olunduğunu və müəllifə qaytarılmasını istəmişdi.
Dəfələrlə müraciət etdik, həmin əl yazmaları bizə vermədilər. Biz məhkəmə müraciət etdikdən sonra onlar qanunsuz olaraq əl yazmaları məhv etmələri barədə məlumat verdilər və biz bununla bağlı əl yazmalarının məhv edilməsinin qanunsuz hesab olunmasını, vurulmuş zərərə görə kompensasiya ödənilməsi tələbi ilə iddia qaldırmışıq.
Jurnalistin 300 səhifədən çox əl yazma şəklində olan kitabının məhv edilib edilmədiyi məsələsi hələ sual altındadır. Çünki daha öncə mediada getmiş məlumatlarda deyilirdi ki, Bayıl Təcridxanasının rəhbəri Qənimət Zahidin həyat yoldaşına kitabın məhv edildiyini deyir. Digər tərəfdən əl yazmaların Təcridxana rəhbərliyində saxlandığı bildirilirdi. Vəkil Elçin Sadıqovun da aydınlaşdırmaq istədiyi elə budur.
Kimisə mülkiyyətə məhkəmə qərarı olmadan məhv edilə bilməz. İkincisi isə məhv edildikdə akt tərtib olunmalıdır. Nəyəcə məhv edildikdə? Akta məhv edilən sənədlərin sürətləri əlavə olunmalıdır. Yəni, bütün hallarda daxil onun sürətlərini saxlamalıdır. İndi biz məhkəmədə vəsadət göndərmişik. Məhkəmə həmin əl yazmaların məhv edilməsinə dair aktı tələb etsin və biz həmin aktı hətta həmin əl yazmalarının sürətinə baxa bilək.
Elçin Sadıxovun bugünkü məhkəmədən gözləntisi müsbət deyil. Deyir ki, belə işlərdə qanuna baxan yoxdur. Qənimət Zahidin məhkəmə iddiasına bugün saat 2 tamamda baxılacaq. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqla təqsirli bilinib və 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları baş redaktorun dərhal azad edilməsini tələb edən bəyanatlar veriblər.
Durna Səfərlinin reportajıydı bu və bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq. Amerika Prezidenti Rusiyanı çağırıb ki, vədinə əməl eləsin və Gürcüstanla münaqişəyə son qoysun.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin istintaq təcridxanasının rəhbərliyinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq.
Və bugün Pekin Olimpiadasında qələbə qazanan azərbaycanlı idmançılar geri qayıdır. Bu da xəbər başlıqlarıydı xatırlatdıq sizə və vaxtımız efirdə başa çatır.